halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimcihii 24-ka bisha Julaay 2015-ka. Idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadihinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Sahre Ciidla Nuur.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo goor dhow la filayo inuu ka dego garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi dalka Kenya. Dadka reer Kenyana si weyn ayay ugu diyaar garoobeen inay soo dhaweeyaan Obama. William Ruto, madaxweyne ku-xigeenka Kenya, wuxuu V O A u sheegay in Obama aanu keliya ahayn madaxweyne Mareykan, balse uu yahay shakhsi Afrika ka soo jeeda.
President Obama is not just any other American president. He has African roots.
Warbixino kala duwan ayaa safarkaasi Obama ku maqli doontaan idaacaddeennan iyo waliba qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa inuu maanta Jimcaha gaaro magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo halkaasi uga qaybgeli doona shirweynaha caalamiga ee halabuurka ganacsiga. Waa booqashadii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha uu ku tago dalka Kenya oo uu aabihii ka soo jeedo. Booqashadan ayaa ah mid si weyn loo sugayay, waxaana loo malaynayaa in sababaha uu horey u booqan waayay dalkaasi ay ka mid ahay dacwaddii maxkamadda caalamigu ay ku soo oogtay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, inkastoo markii dambe ay maxkamaddu dacwadaasi laashay iyadoo la waayay caddeymo ku filan. Ammaanka magaalada Nairobi ayaa guud ahaan si weyn loo adkeeyey, iyadoo sida laga warqabo dalka Kenya ay horey uga dhaceen falal argagixiso sannadihii la soo dhaafay. Dhinaca kalena, hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa mar kale ku booriyey in madaxweyne Barack Obama uu safarkiisa u isticmaalo si uu dalalka Kenya iyo Ethiopia uu booqan doono ugu baaqo inay isbeddelo ku sameeyaan xuquuqda aadanaha ee dalalkaasi. Warqad ay 14 urur oo u dooda xuquuqda aadanuhu u direen Obama ayaa lagu sheegay in Kenya iyo Ethiopia ay labaduba halis wajahayaan, laakiin ururadan waxay walwal ka muujiyeen habka xukuumadahan halisahaasi uga jawaabayaan, iyagoo badanaana isticmaalaya tallaabooyin amni oo aad u daran iyo dadaallo ay ku caburinayaan bulshada rayidka iyo weliba warbaahinta madaxa bannaan.
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay dalka Afghanistan ku dileen mid ka mid a saraakiisha ugu sarsareysa ururka Al-Qaacida. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka ayaa Jimcahan maanta xaqiijiyay in howlgal ay Mareykanku sameeyeen lagu dilay Abu Khaliil Al-Sudani oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee Al-Qaacida. Waxaanu intaasi ku daray in Abu Khaliil uu ku sugnaa degmada Barmaal ee gobolka Baktiika ee dalkaasi Afghanistan, kadib markii diyaaradaha Mareykanku gantaal la heleen horaantii bishan Julaay. Warbixintan ka soo baxday Pentagonka ayaa lagu sheegay ninkaasi lagu dilay uu Al-Qaacida u qaabilsanaa howlgallada isqarxinta, aadna uu ugu dhowaa hogaamiyaha shabakadaasi Al-Qaacida Ayman Sawaahiri.
Dowladda Turkiga ayaa weerar cirka maanta ku qaaday xarumo ay Daacish ku leeyihiin gudaha dalka Siiriya. Tallaabadan ayaa loo arkaa inay muujinayso inay wax iska bedeleen mowqifkii dowladda Turkiga oo aan si firfircoonaana uga qayb qaadan jirin dagaalka ka dhanka Daacish. Saddex ka mid a diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ee nooca loo yaqaano F-16 ayaa duqeyntan fuliyey. Diyaaradan ayaa ka duulay saldhig ku yaala diyaar Bakar oo ku taala koonfurta bari ee dalka Turkiga. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Turkigana waxaa lagu sheegay in diyaaradan ay duqeeyeen saldhigii ay Daacish leedahay iyo xarumo kale oo kooxdani ay ku leedahay gudaha Siiriya.
Nin hubaysan ayaa gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee dalkan Mareykanka ee Louisiana waxa uu ku toogtay dad tiro badan, isaga oo laba qof halkaasi ku dilay, sagaal kalena ay dhaawacmeen markii dambena uu isagu isdilay. Saraakiisha magaalada Lafayette oo ay toogashadaasi ka dhacday ayaa sheegay in ninka wax toogtay uu ahaa 80 jir, lagu magacaabi jiray John Russell Hauser. taliyaha booliska ee magaalada si ayaa sheegay in ninkani uu ahaa nin socoto ahaa waxaanay boolisku baarayaan hotel la sheegay inuu deganaa taliyaha ayaa intaas ku daray in ujeedka ninkani ay ahayd in uu toogto kadibna uu baxsado qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay rasaastaasi oo qaarkood ay khatar yihiin halka qaar kalena uu dhaawacoodu uu fudud yahay ayaa lagu daweynayaa cusbitaalada ku dhawaad 100 qof ayaa daawanayay filimka Train Wreck oo isagu xilligaasi ka soconayay Salmoogaasi uu ninka toogashada ka geystay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shilkaasi lagu wargeliyay isaga oo safar ku jira isla markaana saarnaa diyaaradda Air Force One toogashadaasina waxaa ku wargelisay la taliyihiisa dhinaca amniga gudaha Lisa Monaco
halkaad wararkaasina kala socoteen walantaaf Soomaaliga idaacadda VOA magaalada Washington
aynu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa goor dhow ka degay magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta ee dalkaasi Kenya halkaasi uu kaga qayb gali doono shir caalami ah oo hal abuurka ganacsiga ku saabsan dadka reer Kenya ayaa aad ugu faraxsan safarkan Obama uu halkaasi ku tagay si weyn ugu diyaar garoobay inay Kenya ku soo dhaweeyaan iyagoo sheegay inuu yahay wiilkoodii oo gurigiisa dib ugu soo noqday dawladda Kenya waxa ay iyaduna ku dadaalaysaa inay ka faa'iideysato booqashada madaxweyne Obama wariyaha VOA ee Bariga Afrika Geeb Jislow ayaa warbixintan inoo soo diray wakan Cabdi Axiis Xuseen oo faahfaahinta inoo haya
magaalada Nairobi ayaa si qurux badan loo sharxay si loo soo dhaweeyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama Obama ayaa maalinta bariga ka hadli doona shirka ganacsiga ee caalamiga ah ee halabuurka ganacsiga laakiin Kenya ayaa ahmiyad gaar ah waxa u leh madaxweyne Obama aabihi ayaa ku dhashay kuna aasan dalkaasi isagoo ka soo shaqeeyay dawladda Kenya markii uu dambeeyay Obama booqday dalka Kenya waxay ahayd sanadkii 2006 isagoo markaasi ahaa senator ka tirsan Congresska Mareykanka madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto oo VOA ay wareysatay ayaa sidan u fasiray booqashada Obama ee Kenya
President Obama is not just any other American president he has African roots and more specifically Kenyan
Ruto wuxuu sheegay in madaxweyne Obama aanu kaliya ahayn madaxweyne Mareykan laakiin uu asal ahaan yahay Afrikaan gaar ahaan ka soo jeeda Kenya waana arrin muhiim ah inta uu Obama joogo dalka Kenya arrimaha ugu muhiimsan ee uu kala hadli doono madaxda ama uu ka qayb gali doono ayaa ah maalgashiga iyo amaanka Kenya ayaa marar kala duwan la beegsaday weeraro argagixiso oo ay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dhisan ku soo qaaday weerarkii ugu dhimashada badnaa ayaa ahaa kii ka dhacay jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkan kuwaas oo lagu dilay 184 qof wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Amina Maxamed ayaa ka hadashay sida booqashadani ay fursad ugu tahay dalka Kenya
our collaboration especially on security is historic it's been there of course we've enhanced it a lot in the last few years because of the
iskaashigeena gaar ahaan dhinaca amaanka waa taariikhi waana arrin soo jirtay laakiin waan horumarinay sababtoo ah halis ayaa ka imanaysa argagixisada caalamiga ah
labada maalmood ee uu madaxweyne Obama jooga magaalada Nairobi ayaa waxay ahaan doontaa mid xidhan iyadoo amaankana aad loo adkeeyay
ama sanad Cabdi Axiis oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA Geeb Jislow uu ka soo diray dalkaasi Kenya halkaad kala socoteen waa Washington
waxaa gaagulay waxaan ku jirnaa booqashada Barack Obama ee dalka Kenya goor dhaweeyta ayaa wariyaheena Maxamed Culaad wuxuu safarka Obama ee magaalada Nairobi wuxuu ka wareystay Senator Bilow Kero oo ka mid ah aqalka Congresska aqalka sanadka ee dalka Kenya waxaana laga soo doortaa Mandera
socdaalkan waa runtii mid xiriirka labada waddan aad iyo aad u xoojinaya marka dowladda Kenya horta aad iyo aad bay u soo dhaweynaysaa shacabkana waxaad moodaa maadaama uu madaxweynaha Mareykanka uu yahay nin dhalashadiisa halka waddanka Kenya ay ka soo jeeda aad iyo aad bay runtii arrintan farxad iyo ay galisay marka aad iyo aad u soo dhaweynayaan booqashada.
Waa gartay. Dabcan ma aha markii ugu horeysay ee Obama booqdo dal Afrikaana, waa markii afraad ee Obama booqasho ku tago Afrika iyo markii ugu horeysay ee uu Kenya ku tago intii uu xilka madaxweynaha hayay. Marka booqashada noocana maxay uga dhigan tahay dalka Kenya?
Midda ugu horeysa waxa weey sanadahan dambe siyaasadda xagga dhaqaalaha ama ganacsiga siyaasadda Kenya waxaad moodaa inay dhinaca wadamada Asia ay siiba wadamada China iyo wadamadaas inay aad iyo aad ku xirnaayeen. Booqashadan marka waxay muujinaysaa in xiriirka dowladda Kenya ay la leedahay wadamada Galbeedka siiba Maraykanka uu soo noqon haya oo xiriirka hadda socdaalka marka xiriirkaasi aad iyo aad u xoojinaya. Midda labaad waxa weeye ninkan waxay u arkaan dadweynaha Kenya in wadankiisa uu imaaday intaasoo sano madaxweyne ahayn wadankiisa maaragtay uusan soo booqanin oo Afrika dhowr jeer buu yimid. Waana la filayay runtii in maaragtay wadamada ugu horeeya uu tagi doono ayay diibaa degan qaraabadii waa degan isagoo senator buu yimid isaguna ahayn senatorna uu yimid. Marka runtii rajo weyn bay ka qabeen in socdaalkani maaha laakiin inuu soo dhaweeyo oo wadanka Kenya xagga waxtarka ama waxqabadka ama xiriirka Maraykanka ula leeyahay inuu xoojiyo aad bay u sugayeen. Laakiin waxaad moodaa in xiriirkaas sanadkan soo dhaafnay mugdi uu soo dhex galay laakiin haddana waqtigan dambe labadan sanaan soo dhaafnay waxooga sanadkan waliba aan soo dhaafnay in xiriirkan soo dhaafnay. Marka waad booqasho aad iyo aad runtii qiimo leh wey haddaad fiirisid siyaasadda ama siyaasadda foreign policy wadanka.
Waa gartay. Marka dabcan marka Obama halka wuxuu kula kulmi doonaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxyaabaha isada gaarka uga hadlayaan ma la shaaciyay ajendayaasha qorshayaashooda ku jira?
Madaxweyne Obama berigii safarta ugu horeysa uu Afrika yimid wadanka Ghana iyo wadanka Masar 2009kii wadamada Afrika wuxuu u ballan qaaday in partnership ama xiriir ku dhisan midnimo iyo xishmad in uu keeni doono oo waliba ku sameysan trade iyo investment ganacsi iyo maaragtay tacshara ku dhisan xiriir noocaas in maaragtay uu xoojin doono. Laakiin waxaad moodaa xiriirkaas inaanan la xoojinin wadamada Afrika inta badan xiriirka Maraykanka la leeyahay markaad fiirisid ganacsiga Maraykanka iyo Afrika la leeyahay aad iyo aad u yaryahay markaad isbarbardhigtid ganacsiga wadanka China uu la leeyahay wadamada Afrika. Kenya safartan waxay karaja qabaan in xiriirka xagga ganacsiga ama tradeka oo Kenya iyo maaragtay Maraykanka in wada la hadaladaas qeybaha ugu muhiimsan ay kala doonaan kamid tahay. Laakiin waxaa arrinkaas sii wehlin doonaa arrinta ku xisaabsan nabadgelyada arrimahan terrorism, midda labaadna waa xagga ganacsiga ama tradeka.
Waa gartay. Dhinaca kale booqashada Obama waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ururada iyo qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ay burinayaan in madaxweynaha Maraykanka uu cadaadis ku saaro madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta in wax laga bedelo tacadiyada xuquuqda aadanaha oo dabcan meelaha la sheego in laga geystana uu ka mid yahay gobolka Waqooyi Bari oo aad siyaasiyiintiisa ku jirto. Siyaasi ahaan fikradda sideed u aragtaa in madaxweynaha Kenya lagu booriyo inuu xuquuqda aadanaha wax ka bedelo?
Aad iyo aad aan soo dhaweynaya arrimaha annaga aan doonayna siiba muslimiinta wadankan in madaxweyne Obama uu kala hadla madaxweynaha wadankan Uhuru iyo dowladdiisa waa arrimaha ku xisaabsan xuquuqda aadanaha. Runtii dagaalka ay kula jiraan argagixisada dowladda Kenya aad iyo aad bay xadgudub badan bay ku sameeyeen muslimiinta wadankan. Weliba bilaha dambe gobollada hadda ay Soomaalida degto ee Waqooyiga Bari, Wajeer iyo Gaarad iyo Mandheera dad fara badan baa la sheegayaa oo mar walba la qabto meel ay ugu dambeysana la garanaynin. Marka runtii dhibaato fara badan baa ay sheeganayaan muslimiinta ganacsigooda Soomaalida ganacsi fara badan baa dowladda laga xiray ummad dhan baa maaragtay Soomaalida oo kaleeto waxaa lagu tilmaamayaaba ay fikrad ay ka qabaan dadka qaar ay weliba dowladdu ay muujinayso inay yihiin dad taageersan sympathizers ay u yihiin argagixisada. Waad aragtay dhibaatooyinka islii dadka dhibaato fara badan baa loogu yeeshay sanadkan soo dhaafnay oo dad fara badan baa la qabtay gobolka Waqooyi Bari. Weliba ilaa hadda cadaadis lagu hayo waxaa kamid ah in warqadihii aqoonsiga sida identity cardska dadka careyra lagu gelinaya oo hadda runtii marka arrimahaas waa arrimahan doonayna in dowladda Maraykanka ay qaadato. Dowladda Kenya ay kala hadashaa in maaragtay inay dhibaato fara badan dadka u keeni doonto. Laakiin waan qabinaa in qodobadaas waliba waxaa ku jirtaa mudada dhinaca Mombasa in hay-ada ku dagaalama maaragtay ka shaqeeya arrimahan waxaa ka mid ah Xaki Afrika iyo qolal yiraahda Muhuri oo maaragtay hay-ada muslimiin ah oo civil society ah in la xirxiray iyagoona cidna waxba geysanin laakiin waxaa loo xiray waxay u dagaalamayaan xuquuqda muslimiinta ee sida xadgudubka lagu sameeyo arrimahan dagaalkan ee Afrika marka arrimahaas oo dhan waxaan filaynaa in lagu soo qaadi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Senator Bilow Keero oo ka tirsan aqalka Senatka Kenya oo khadka telefoonka goordhoweyd ugu warramay wariyaheenna Maxamed Olaad Xasan.
Haddaba amniga garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba magaalada caasimada ayaa si weyn loo adkeeyay. Dhammaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada way xidhan yihiin, iyadoo hawada magaaladaasina ay dul haadayaan diyaaradaha milatariga Mareykanka. Waxaa haddaba khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha VOA-da Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere. Yasiin, bal diyaar garowga soo dhaweynta madaxweyne Obama iyo bal xaaladda guud ee magaalada sawir naga sii.
Saaro ciidle aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaa ka harsan dhowr iyo afartan daqiiqo waqtiga uu soo degayo madaxweynaha waddanka Mareykan iyadoo dhammaanba la xiray dhaqdhaqaaqii garoonka lana calaamadeeyey meesha diyaaradda la yidhaahdo Air Force One oo diyaaradda uu kusoo degayo ay ku degayso. Dadku ay ka daayarayaan meel aad u koreeya. Waxaa ka mid ah dadka hadda taagan garoonka oo hal saac ka hor tagay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madax sare oo dalka ka mid ah oo u diyaar garoobaya galbinta iyo soo dhaweynta iyadoo la sheegay in madaxweynuhu ugu tagayo inta aanu jaray jirka ka soo degin.
Waa gartay Yasiin, marka wadooyinka waxaa la sheegay inay xidhan yihiin, ma waxaa la xidhay intaanu soo degin madaxweynuhu wixii ka horeeya, mise taasi suurtagal ma noqonaysaa in hadhow toola caqabad geliso marka madaxweynaha loo galbinayo dhinaca magaalada ee laga keenay airport-ka?
Sidaan markii horeba aanu maanta la socotiinay dadweynaha salaada duhurka ayaa lasoo hormariyey oo kowdii salaada jimcaha la tukaday. Laga bilaabo kowdii ilaa labadii duhurnimo ayaa la xiray wadooyinka afarta ee ugu waaweyn ee haloolsiga ay ka mid tahay wadada la yidhaahdo Mombasa Road oo ku rakiban garoonka Jomo Kenyatta madaxweynuhu kasoo degayo ilaa iyo saddexda wadada kale ee faras magaalaha ku xiran sida wadada la yidhaahdo Uhuru Highway, Kenyatta Highway iyo Waiyaki oo yimaada iyo meesha barriir uu shirku ka dhacayo iyo wadadan kale iyaduna shirka maalinta axada meesha lagu qabanayo tikarow la yaalo ee jaynisku ay dhiseen afartaasi waa xiranyihiin magaalada la dhaqdhaqaaqa inta badan shaqooyinkii waa la hakiyey inkastoo aanay public holiday noqonin haddana wax shaqa oo ka socota ama wadooyinku ma jiraan.
Waan gartay Yasiin, bal ammaanka ka waran sidee loo adkeeyey, isku socodka magaalada waa sidee, dadka caadiga ah ee raba inay meelaha magaalada ka mid ah u gudbaan sidee loo baaritaan iyo waxaasi ma jiraan, bal haddaad si guud u sharaxdid.
Run ahaantii ammaanka sida loo adkeeyey waa si caadi aan ahayn, weyn ka badan 800 oo ka mid ah security amniga waddanka Mareykanka iyo 12,000 oo ciidamada waddanka Kenya GSU sida kuwa daraawiishta militariga iyo kuwa sirdoonka oo dhan ayaa ku gadaaman magaalada iyo nawaaxigeeda. Xitaa waxaa la yareeyey dhaqdhaqaaqii meesha uu kasoo jeedo aagaashi Kaweelo la yaado Kaweelo oo aad degmada ay hooyey ayaydu ku nooshahay iyagiina diyaarad khaas ah loo soo diray si madaxweynuhu halka ay tegin. Saacadii ugu dambeysay ayaa la xaqiijiyey inaan madaxweynuhu tegay Yalta ama Kigoro oo meesha aabihii ku aasan yahay ayayana waxaa la keenay iyo dadkii caa'iladiisa ahaa magaalada Nairobi uu ku arkayo. Saas daraaddeed dadku waxay ka cabanayaan keliya inay toddobaadka dambe yaqaniisa ama weekendigii ay tahay, taasoo dadku talashnaha iyo isbooqashada iyo dara gaara ay samayn jireen ay dareemayaan in laga xanibay. Laakiin inta kale ammaanku aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay. Meesha hadda ay dadka Soomaalida ay degan yihiin oo Ismiil iyo nawaaxigeeda dhaqdhaqaaq iyo ganacsigu caadi weyn walow ciidamo ama arkayso meelo kala duwan oo wadooyinka isku xira magaalada weyn iyo magaalooyinka tuulooyinka ku wareegsan hareeraha Nairobi ay taagan yihiin ciidamada nooc walbo ka mid ah oo dadka su-aalo ay weydiinayaan una badan iga xaggiisa.
Yasiinow, sida laga arkay warbaahinta waxaa jira boorar iyo garamaan iyo waxyaabo kala duwan oo sawirka iyo magaca madaxweyne Obama lagu xardhay oo ay dadka reer Kenya xidhan yihiin ama ay meelahaasi ku dhajiyeen iyagoo ku muujinaysa u soo dhaweeyaan madaxweyne Barack Obama. Dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda Islii iyaga dareenka soo dhaweynta sidee u arkaan, qayb noocyabeena ka qaateen?
Run ahaantii waa laga siman yahay waddanka Kenya oo dhan ama Soomaaliha ahaadeen ama 24 qabiil ee kale kulligood waxay gabanayaan calanka waddanka Mareykanka. Wadooyinka waaweyna waxaad arkaysaa labada calan waa is saaran yihiin. Dad badan oo dhalinyarah waxaad arkaysaa gaar ahaan gobolka Nyanza oo uu kasoo jeedo Barack Obama aabihii iyo awooyaashii waxaabay tshirtska ayaaba aad ama fanaanadaha calanka Mareykanka ku yaalo ayaa meel walba yaala. Waxa kale oo saaray la yaab leh magaalada Nairobi si ay ku sii socoto waxa loo oranayaa Second London inay noqon doonto halka ayaa Washington tii labaad dhammaan wadooyinka oo dhan dadkii shaqaalaha aan shaqada haysan oo dhan la xulgeliyay gobolkan Nairobi ninka ay sekedero ninka badalaha oo milyan oo lacag ayaa ku baxday baa loo leeyahay cabuska kaliya ee Obama garaas loo bixiyay ee wadooyinka oo dhan ku beeranaya hareeraheeda oo adarkayso biricdaani hadaysa ku socoto ilaa dadku ay
leeyihiin
marka ammaanka ka sokow waxa uu isbedelay biricdii magaalada wadooyinka hareeraheeda ka sokow guryaha ku soo jeeda madaxtooyada iyo meelaha shirarka lagu qabanayo sida jigiir oo kale ayaa iyaga dib u habeeyay lagu sameeyay oo calaamadu meel walba waa ay suran yihiin dadkuna way u riyaaqsan yihiin soo dhaweynta marka laga reebo dad ayagu markaasi dareemaya sabtida iyo axadda iyo maalmo badan inay ka xayiran yihiin dhaqdhaqaaqii shaqada.
Waa garta yaasina ugu dambeyntii inaad joogtay baan filayaa 2006 markii madaxweyne Barack Obama oo senator ahaa waqtigaasi uu tagay dalka Kenya labada safar markaa uu senatorka ahaa iyo maanta madaxweynaha Mareykanka yahay sidee bal sawir naga sii isbarbardhig labadaasi safar sida ay u arkayeen dadku iyo soo dhaweyntiisa iyo dabcan qaab maamuuska loo soo dhaweynayo.
Hunaanti saaraci lanu markaad eegto sanadkii 2006 lixdii wuxuu ahaa nisbitar oo caadiya oo marka lasoo dhaweynayana aan madaxda dowladda waddanka Kenya intooda badan ari warba ka haynin meelaha uu tagayana meelaha hadda ugu ammaanka darada laga walwalo oo gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada Wajeer oo qaraxyo badan ay ka dhaceen muddooyinka dambeeya ka arisay ayuu tagay oo dadka Soomaalida caadiga halkaa ku dhaqan oo ay ka mid ah ayaaba u xeeba dharka hidaha iyo dhaqanka wuxuu tagay kogeelo oo meesha ayeyda ay ku nooshaayo maanta laga soo wareejiyay ayo la keenay Nairobi dadka caylada ah wuxuu tagayay oo hata meel hadda ka hor la sheegay inay tuuga ku baaratay maray yaraayo oo ka iyay imaan jiray oo waxaad u xasuusa geed isagoo ka dhisay oo ayeydii ay waxay u dirsatay marka ay qola ka qaadatay ay wax ku qabteen sida tuugadu ay balanaba yeesho meelahaas oo u booqanayay iyo meel uu yaraan tagi jiray beero uu ka soo shaqayn jiray markuu yaraa laakiin hadda waxaas ma jiraan sanadka waa ka duwan tahay waxa weeye xataa diyaaradaha Mareykanku waxay awood u leeyihiin saddexda maalmood ee shirku socday waa qarada joogay labada maalmood ugu dambeysa inay hawada sare joogayaan iska dhaadhulka mooye cirka la ilaalinaya marka xaaladani aad bay ugu duwan tahay tii 2006 ku jiray tarka emigas oo ahaa haddana waxaa la keenay baabuur la yaab leh oo iyagu lagu galbinayo kuwan diistiga la yiraahdo oo ah baabuur la yaab loo kuwa maaragtay sida waaldiga sida xayawaanaadka maaragtay musarifka ama waxwaaye oo kala dhooda loogu magacdaray laga keenay South Africa iyo meelo kale oo ciidamada Mareykanku ay degan yihiin waxaana meel kasta uu marayo taagan ciidan iyo dad la sheegay inay yihiin dadka galbintiisa u diyaar hadda aad iga hadlayso waxaa la keenay gawaaridii ayaa la safayaa hadda oo lagu soo dhaweynayaa meesha ay diyaaraddu ka dhigtay oo ay soo galeen ciidamo gaara oo kuwa Mareykanka ka mid ah oo xitaa baaraya meelaha siweys kale yaada biyuhu ay maraan ee duleelada hoose ayaan cidna lagu aaminin.
Waan gartay Yasiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan dhageystayaasheena ee idaacadaha soo socda ayaynu ugu soo gudbin doonaa bal wararka intaasii ka dambeeya aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa dhageystayaal wariyaha ayaga Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ah igu waramayay.
Waa hagaag aad baa Yasiin u mahadsan yahay sahray wad maqlaysaa madaxweynihii isagoo markuu senatorka ahaa sidoo ahaa iyo maanta sidoo ahaa laba kaliyeen waagaag dabcan sidaad sheegtay dhageystayaasheena idaacadaha soo socda ayaan macluumaadka badan ee safarka Obama ee Nairobina u soo gudbin doonaa weli isla arrimaha safarka Obama ayaan ku jirnaa haatana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo isla safarka Obama ku saabsan ayaan idin haynaa Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
dalka Kenya waxaa laga sugayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dalkaasi ku tagay booqashadiisa ugu horeysay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha Mareykanka.
Ninkan asal ahaan meeshan ayuu ka soo jeedaa reerkiisa oo aabihii Kenyan buu ahaa qayb ka mid ah reerkiisa. Intuusan madaxtinimada ka dhicin inuu Kenya uu ku soo imaan doono soo booqan doono iyada taa waxay ahayd arrin cid kastay ogtahay oo la filayay.
Faarax Macalin waa gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya.
لكن هذا نوع حلو أدي إن ده كل شيء جودن كودن وين ودون كرا هذا ودن كوه ودنه حكوا أدي إنه واحد global economic conference أول سمعنا هلك أو entrepreneurship conference ذات كسيدي مارتي تجارة يحيل عن كسر ذات بدن أو مالجليان أو ودون كرا كي إيمان دون إلا تون كن أو في أسكو إيمان دون تا مجرد نيروبي
ذات كفرنقيا عرمه أمني جي سياسة ده واحد شجعن إن سوقتان كأمني جم ذحين أوباما أو كليا أي وقع عيسى الدولة كينيا دونا لحذن مليون أو دولار لكن هذا نحل جن تدوينها رير كينيا وما جدا خرج كاسي.
دتك كينيا أد أي الغوص حسين هي سبب ذنب الله هي excitement ذنب بكرته وهكذا بعد عصر إن واحد لجلا سمره ولجو اللوذو سدد سرو كوريسي ونن كان وصل إمارين أنت. روسا من دون حاجة مال جرينتا حاجة معاونة حاجة إذا كنت مشت بتجارة هو دي بدها مريكا هو بطبيعة ما عندنا رأي أنت مال جرينكو سمين دونان
كسوكو هدبا مهمة ده شخصي أهانيات إيه أوباما أي أولا يذهي بوقشدني وحا ماشا كجيرا قدبا مهمة أو الله سعيدا بوقشدن سنده يوجد بيئة وحا أفريكا سيوين سوفر جلية دولة شينها ويسكو دي يسعين السوق دقالة وعيرين كهش أفريكا سير دقالة هيدا قدها أو كبعو غوردن بقى يارنتان أي كبراروغين ودى مدر هرقالباتكا أو مرايكان كنا كميد كيهي كان ييتوبيا وحي كميديهن ودى مدى سنده يوجد بيئة سيدا وينو قدح مغضي إسبالارين تشينها يقارد أفريكا سيدا وكو دوضي أبو كار عرمان أو هراو سو نغضي إرقيقة سوماليا وقو قابلسان أرمها مرايكانكا
markii hore uu huruun in aad uga hadlay arimahan xiriirka ee Kenya la leedahay China ayuu ahaa waa tii dambiyay waxa CTY lagu haystay diyaad xusuusatay isaga iyo vice president Kisa loo diray arintiisa international criminal court ki tii isbeddela ka dhacay sida dr Haybo concession dadka qaar kiis analyst waxa ay aaminsan in concessions horse in order oo safarkan uu ahaa mid la filayo
way waxa kala di sheegtaa marka booqashadani kasoko inay muhiimad u leedahay Obama shakhsiyan maadaama uu aabihi waddankaas ka soo jeedo waxay ka bedelayso siyaasadda Mareykanka ee gobolka miyaa jirtay
kulli toorta laba eraan ka iraaho siyaasadda guud ee Mareykanka ee ku abaarsan caalamka dhan yani in general foreign policy waxa loo yaqaan foreign policy ee Mareykanka sidiisaba waxa yani meelay ku najixeen waa jiraa meelo badan oo really aad ugu fail garoobeen ama ay ku fashalmeen waa jiraa Africa iyo Middle East iyo waxay kamid tahay runtii amin kamid yihiin meelaha ay Mareykanka ku fashilmeen siyaasadooda khaarijka marka la yiraahdo ku wajahan caalamka China na waa tan hadda uga dheereysay dhinac kastaba markay noqoto xag xiriir oo siyaasadeed ama xiriir dhaqaalaha noqoto ay la yeelato Africa number ila iyo 30 kun lagu tiriyo ku dhaw oo Chinese ah waxa ay joogan Kenya oo shaqoon ka wada yani marka waxyaalo saasaa socdo meeshii inuu asagana ka qayb qaato Mareykanka isagoo dawladdiisa masalaha inuu ka qayb qaataan ayuu qasdiga yahay
wasiirki hore ee gaashaandhiga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Haaji Fiqi waxa uu sheegay in danaha dhaqaale ee Mareykanka uu kale yahay geeska Afrika oo mar walba aha mid joogta ah booqashada Obama na ay taasi sii xoojinayso
markaan dib u eegno runtii taariikhiyan Mareykanka mar walba gobolkaasi wuxuu kulahaa danooyin istaraatiijiyadeed iyo danooyin dhaqaale ilaa iyo 1960-meeyadii markii uu jiray dagaalkii qabowba ama Cold War-ka ee Mareykanka iyo Rashka ee lagu tartamayay in maaragtay ay isbahaysi la wada sameesto waxay ahayd runtii mid oo Mareykanka mar walba involved uu ku ahaa gobolkaasi Ethiopia xiriir fiican buu lahaa boqorkii Imbaroor Haile Selassie Kenya saas oo kale Soomaaliya oo markaas oo oratay dawladdeedii independent ay qaatay wixii ka dambeeyay runtii gacsaar xoog leh ayay la lahaayeen marka xiriirka uu Mareykanka iyo danaha uu kaleeyahay istaraatiijiyadeed ama kuwa amni ama kuwa dhaqaalaha noqotee waxay ahaayeen kuwa mar walba soo jiray waqtiga
madaxweyne Barack Obama inkastoo isku tiriyo inuu yahay wiil ka dhashay qaarada Afrika haddana sidii ay Afrika filanaysay uguma uusan lisin sida ay ku doodayaan khubarada qaarkood tusaale ahaan madaxweynayaashi isaga ka horeeyay Bill Clinton iyo George W Bush ayaa lagu tilmaamay inay ka waxtar badnaayeen marka ay noqoto mashaariicda caafimaadka iyo horumarinta Faarax Macallin ayaa sharaxaya farqa u dhaxeeya madaxweyne Obama iyo madaxweynayaashi isaga xilka uga horeeyay
muxuu u qabtay Kenya ilaa hadda intuu madaxweynaha soo ahaa waxa uu qabtay ma jiraa la taaban karo
wax baahidunta u qabtay mana asbaha wax badan ayaa jirta. Waddankan wuu garanayaa ninkan isagoo nin dhalinyaro ayuu yimid hadda ka hor oo waddanki dadka la dhashay baa jooga, walaalihii baa joogaan oo fara badan. Reerkii uu kasoo jeeday baa inta degan xiriir buu lalahaan jiray waqtigii hore intuu madaxweyne noqdeen. Waxaan aaminayaa inuu aaminsanahay inuu haddaba xiriir la leeyahay. Adeeriis baa joogaan aabihii la dhashay oo maaliki iyo niman badan oo maaragtay muslimiin baa jiraan. Laakiin wax uu u qabtay hore uma jirin, waayo waxyaaba badan baa jiray, internal dynamics badan baa jirtay, waxyaaro badan oo waddanka gudihiisa ka socday, dimuqraasiyada oon si fiican aanan lugaha u dhiganin, inta fasaadka mise corruptionka oo kenya aad ugu fara badan. Dowladihii tii ka horreysay oo madaxweynahan hadda uhuru ka horreysay isaga uhuru ahaatay waqtigiisii oo wax yar oo maaragtay un dhalanteeda mooye aan si dhaba aan fasaadka aanan tilaabo looga qaadin. Marka waxyaaba badan oo runtii damiir ahaan isaga u diidaysay inuu dhex orda kenya iyadan waxyaaba wax laga bedelin baa iska jireen. Marka wax uu qabtay iyo wax la qabtay ma jirin intaada ka horreysay.
Waa garte markaad eegto Maraykanka raadka uu gobolka ku leeyahay, madaxweyne Obama intuu xilka hayay iyo intii raggii ka horreeyay xilka hayeen, wax isbeddelo u dhexeeya Maraykanka doorkiisa gobolka geeska afrika ma jira?
Wallaahi dhab ahaan markii loo eego waqtigiisa waxay ahayd midda ugu liidata mise ugu yar oo ugu maaragtay ugu italiyar bay ahayd. George Bushna shaqooyin badan buu qabtay oo arrinta h i v aids buu aad hool looga qabtay oo xagga caafimaadka iyo kaalmo badan uga geystay africa, weliba siiba geeska africa. Ninka la yidhaahda Bill Clinton isagana waxay tahay Clinton health waxa la dhahaa jira, wax weyn buu isagana ka qabtay oo waxaaba la dhahaa waa ninka ugu muhiimsan oo nin madow oo soo galay xilka Maraykanka qabtay. Madow ma aha, laakiin dadka madow sidii uu daraynayay waxqabadkooda ayaa taas uu ku kasbaday in lasaa loo sifeeyo. Waxa ugu yaraa oo ugu italiyara intaba ninka la yidhaahda Obama waqti xilkaas ayuu hayay.
Booqashada madaxweyne Obama ee Kenya waxay imanaysaa iyadoo waddankaasi ay haystaan dhibaatooyin isbiirsaday oo aan ku koobnayn musuqmaasuqa. Waxaase xilligan ay Kenya dagaal adag kula jirtaa ururka Al-Shabaab oo si weyn u dhaawacay dhaqaalihii ka soo xaroonaya dalxiiska iyo amnigii oo xumaaday. Dadka Kenya waxay quudaraynayaan in Obama uu arrimahan wax ka qabadkooda uu ka caawin doono dowladda Kenya. Kenya waxay dhinaca kale sida Maraykanka safka hore kaga jirtaa waddamada bartilmaameedka u ah kooxaha xagjirka. Faarax Macalin ayaan weydiiyey haddii uu jiro door ay arrintan Maraykanku ka ciyaarayaan marka ay noqoto iskaashiga Kenya, iyo haddii uu jiro iskaashigaasi inta uu leegyahay.
Wax qarsoon baa jira oo badan oo Maraykanka f b i da antiterrorismka oo iyaga oo maaragtay Maraykanka mukhaabaraadkooda cia da waa jirtay marnaba Kenya kama yara marneen isweydaarin maaragtay oo ay iska kaashadaan la dagaalankaasitu. Ingiriiskana wuu ku dhex jiraa, yahuud oo israel bay ku dhex jirtaa. Ado waddamo badan oo reer galbeed oo dadkan maaragtay adduunka koowaad ah oo ay Kenya ay hoos ahaan oola macaamilnayso oo kaalmo badan ay siin jireen waa jirtaa. Laakiin mucaawalada laga heli jiray homeland securityga mise Maraykanka ayaa u weyn kaalmada dhankaas oo ku aadan argagixisada mise xagjirka ku aadisan Kenya gudaheeda. Laakiin qaabka dowladda Kenya ay ula dagaalamaysa argagixisada ayaa in badan annagii iyo Maraykanka fikrada kamid iyo dad badan oo maaragtay kenyan oo kale ay u arkaan ay tahay qaab sii beereysa argagixisada oo aanan ahayn qaab ka hortagaysa oo xalinayso oo halkana soft solutions iyo hard solutions kan militariga la dagaalankana ugu jiro, mid hoose oo dhalinyarada iyo waxaas oo dhanna sidii loo soo celin lahaa oo lagu soo dhexdari lahaa integration lagu sameyn lahaa society-ga. Dhibaatooyinka ay taban hayaanna hadday xeebta tahay hadday gobolka qeyb bari tahay baa iyanaga la adees maaragtay tallaabooyin laga qaado. Maxaa waa dhibaatooyin qaba ayaa jirta oo maaragtay gacantaheen oo soo jireen.
Lugta labaad ee booqashada madaxweyne Barack Obama waxa uu ku tegayaa dalka Itoobiya. Cali Ciise Cabdi waxa uu ku nool yahay dalkaasi Itoobiya, waxaana uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha bulshada ee geeska Afrika.
Itoobiya danaha uu kaleeyahay ma aha uun aynu dhaqaale iyo quudiya waxa weeye kow inuu securityga sidai aad ogtahay Afrika saddex afar waddanba mid baad moodaa in loo xilsaaray aagaga Afrika day tahay koonfurta Afrika South Africa umbo xagga security ga iyo nabadgelyada iyo la dadaala day galbeedka tahay Nigeria ayaad moodaa inay hormuud u tahay inkastoo iyada hadda iskeed baa u dhibaataysan tahay qoyga Afrika waxay hanjirtay Egypt inkastoo iyaga hadda ugu dhow xiriirkooda inay su'aalo badan isaaran yihiin marka waxaad moodaa markaan leeyahay xiriirka soo jiraana oo xagga nabadgelyada ayaa Ethiopia iyo Mareykan ka dhaxay marka qodobkaas waa koow oo xagga nabadgelyada horena waa isugu xidhnaayeen haddana waa isku xidhan yihiin Ethiopia iyo Mareykanku mid labaad waxaan oran karaa 10 sano dhowr iyo 10 sano ee dambe waliba anigu waa xogaalka Ethiopia oo ahaa si lama filaana ayaad moodaa inay isu bedeshay nolosha bani aadamku iyo horumarka xagga dhaqaalaha ay gaareen ama dalkaasu gaaray iyadoo lagu nisbaynayo maamul dadka qaarkii ay bileeyihiin xagga dimuqraadiyadda iyo kuma fiicna dana Mareykanka waxa uu muuqday isbedelka intaa laga duu dalka dhacay aakhirka way maraysaa inay xagga siyaasadda dalkaasu furfurmo ma la oran karo Mareykanku dal walba waxa ka soconaya dhammaan buu raali ka yahay laakiin waxa ay ugu muuqataa taa nabadgelyada iyo taa dhaqaalaha awood inay mutaysteen Ethiopian madaxweynuhu isku taago
dad badan waxa la yaab ku noqotay booqashada Ethiopia uu tagay madaxweyne Obama hase yeeshee waxaan taasi isagu la yaabanayn Faarax Macalin gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya
maxaad ku sifeyn lahayd booqashada Ethiopia ku tagay
Ethiopia wuxuu ku qasbay inuu ku tago maxaad waxa jira xiriir soo jireen oo muddo dheer Ethiopia Mareykanka la lahayd mid kale dowladda Ethiopia waa dowlad qadiimi ah oo aad iyo aad qadiimi ah oo taariikh dheer leh xeeladooda iyo say u dhaqdaana ay iyadana ay tahay si Afrikaanka caadiga inta badan usan u dhaqanin si ay ku kasbadaan attentionka galbeedka mar kastaba waxay ciyaaraan kaarka argagixisada iyo kaarka diinta ay isticmaalaan labadiiba haddana meeshii way jiraan inay dhahaan annagu waxaan nahay jasiirad maaragtay kristaane oo ku dhex jirto dad mise beri hore savages bay oran jireen dadka madow oo cawaanta ah iyo maxay ahayd muslimiinta duniyana ee baabiyaan marka wax badan baa jira semitic waa iyaga oo masalan amaara tigray waa dadka semitic asalkoodi iyo highlanderska eritreanka waana wadanka keli oo madow oo afrikaan ah oo mareykanka mawaaqif adag intay istaagaan inta badana loogu imaado meesha iyaga ay taagnaayeen oo aanan lagula xisaabtamin dimuqraasiya iyo human rights iyo fasaadka iyo waxa kulli aan lagula xisaabtamin oo la yiraahda hawl adag bay naga hayaan oo badda casna meesha way jirtaa istaraatiijiyana way jirtaa waxyaaba badan baa iska jira oo eritrea berigi hore ilaba haatan maartay arrinta eritrea ayaa iska jirta waayo madaxweynaha Mareykanka oo weliba nin madow oo Afrika imaaday weliba geeska Afrika imaaday Ethiopiana tegina waxa weeyaan wax uusan doonayn inuu maartay ku sifooba asaga
talaabo loo fasirtay inay gogol xaar u tahay booqashada madaxweyne Obama ayaa dowladda Ethiopia waxay dhawaan xabsiga ka sii deysay suxufiyiin muddo sanado ah u xirnaa fikirkooda oo cabireen oo kaliya wax dambi ahna aan lagu helin sidoo kale waxaa wadamada reer galbeedku ay si weyn ugu dhaleeleen dowladda Ethiopia qaabka ay ula dhaqanto mucaaradka iyo hanaanka doorashada oo aan inta badan suurtagelin inay mucaaradku ku soo baxaan tusaale ahaan doorashadii ugu dambeysay ee dhacday bishii May waxaa xisbiga talada haya iyo kuwa isbahaysiga ay leeyihiin ay ku guuleysteen dhammaan 546 kursi ee baarlamaanka
weligeedba Menelik baa ku dhaqan jiray Haile Selassie baa ku dhaqan jiray Mengistu baa isagoo shiici haddana sidaa Mareykanka xiriir kula lahaa oo ku oran jiray oranayay maxay ahayd 2,700 oo sane 2,500 oo sano oo judaism oo nabi muuse waqtigiisii iyo nabi ciise waqtigiisii oo diinta kristaanka ayaa la tirtirayaa haddii annaga aad garab noo noqon weydaan marka way xirfadaasay tow sida yahuudda ay reer galbeed fikradooda siyaasadeed ay intay u kasbadeen ay jeebka ugu riteen oo say doonaan ugu dhaqan karaan Ethiopia waxaad mooda geeska Afrika inay yihiin wadda keli oo madow oo iyagana saas oo kale waxaad xariif ku noqdeen oo cenkahay marka dimuqraasiyadii human rights-ki wixii oo dhanba iyo maaragtay danka ma gelayaan national security-ga iyo diinta la wadaagi iyo waxyaabahaas ka xoog badinaya oo reer galbeed markastaba ee kaalma shardi la'aan ah ay u siinayeen ilaa waqtigan hadda la joogo Ethiopia markay doonto reer galbeed way laabta ku dhufataa laakiin kama tagaan waayo waxaas haddana ay ka iibiyaan
waddanka saddexaad ee booqashada madaxweyne Obama ay sida tooska ah u saameynayso waa Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada gargaarka ugu badan ee dhinaca bani'aadminimo ka hela Mareykanka, sida waddamo badan oo caalamka ah. Cali Ciise Cabdi ayaa sharaxaya kaalmada uu Mareykanku bixiyo.
Qaybi waa tan adduunka oo dhan Mareykanku gacanta ka siiyo oo waxaan la yidhaahdo humanitarianka, ama dadkan baahidu markay ku timaado, ama tuufaan qaado, ama dhibaatooyin kale oo rabaani ku yimaadaan. Dadaalo weyn ba Afrika ka sameeyey, geeska Afrikana ka sameeyey, khaasan Soomaaliyana. Waxyaabaha ugu la odhan karo waa ugu qiimo rooyihiin Mareykanka uu ka qabtay maanta iyo maalintii Soomaaliya xornimada qaadatay. Arrimaha bani'aadamka garab weyn buu ka geystaa Mareykanka. Waxaa kale oo hadda Mareykanku wax ka qabta waa arrimaha kan horumarka iyo bani'aadamka, development waxa la yidhaahdo. Arrimaha horumarka bani'aadamka waxaan odhan karaa waxtar muuqda oo badan oo Mareykanku uu ka qabtay Soomaaliya khaasan ilaa hadda iima muuqato. Dhulalka uu wax ka qabtay Kenya kamida, Ethiopia kamida, Uganda kamida, hadday midda tahay maxaa ku dhaa dariiqyada, hadday tahay horumar kale, hadday tahay dekedo, hadday airport tahay. Waxaan isleeyahay Soomaaliyana dalalka kale siday uga faa'iideysteen unbay uga faa'iideysan lahaayeen. Waxaa Soomaaliya aanay lahayn dalalka kale ay leeyihiin fakirkii iyo maamulkii waxa kan Mareykan lagu maali lahaa, oo ay ugu horreyso inay hay-ado dhaqaale oo waxtar leh oo tamar leh oo tayo leh inuu dalku leeyahay.
Dhinaca amnigana, mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in Mareykanku wax weyn la qabtay dowladda Soomaaliya. Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi waxa uu 4 sano ee ugu dambeysa 2 jeer soo noqday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya.
Soomaaliya runtii Mareykanka wuxuu hormuudka ahaa Soomaaliya maanta dowladnimadeedii inay lugaha isku taagto, sababtoo ah Soomaaliya waxay u baahneyd in xagga amniga iyo ciidamada laga caawiyo. Marka Mareykankana runtii kaalmo iyo taageero hiil iyo hoob leh ayuu mar walba la daba taagnaa. Hadday noqon lahayd in ciidamada AMISOM Soomaaliya jooga ee amniga Soomaaliya ka shaqeeya in la taageero dhaqaale ahaan, iyo in Soomaaliya dowladda laftigeeda ciidamadooda loo siiyo, hadday noqon lahayd mushaar, iyo hadday noqon lahayd maaragtay logistical support, iyo hadday noqon lahayd dib u dhiska ciidamada xagga tababarada iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, intaba kaalmo xoog leh oo la taaban karo ayay ka geysteen. Waxay kaloo gacan ka geysteen inay Soomaaliya u tababaraan ciidamo gaar ah la dagaalama argagixisada maanta dhibaatada ku haysa Soomaaliya. Waa ogtihiin weeraradii bahalnimada ahaa ay soo qaadeen ciidamadii ka hortegay waxay ahaayeen ciidamo nabad sugidda oo ay Mareykanka gacanta ku hayeen oo ay tababareen runtii, oo tayadoodii wax walba aad u sarreysay.
Kasoko taageerada uu siiyo dowladda Mareykanku waxa uu dagaal toos ah kula jiraa ururka Al-Shabaab, waxaana diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanku ay dhowr jeer beegsadeen hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Waxaana ka mid ahaa weeraradaasi kii sanadkii hore lagu dilay Axmed Cabdi Godane, hogaamiyihii hore ururkaasi. Laakiin haddana doorka Mareykanka ee Soomaaliya iyo meelo kaleba khubarada uu ka midka yahay Abuukar Carmaan waxay ku dhaliilaan in arrimaha inta badan uu Mareykanku diiradda saara ay yihiin kuwa argagixisada, taasina ay ka miisaan weynaatay cilaaqaadkii kale ee uu la lahaa beesha caalamka.
Adu waxaad ahayd ergeyga dowladda Soomaaliya Mareykanka markii mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta Mareykanka aad la hadasho ay ka hadleen arrimaha Soomaaliya, mudnaantooda maxay ahayd? Sababtoo saan ku weydiinay waxa weeyaan dad fara badan Mareykan waxay ku eedeeyaan in diiradda uun mar walba ay saaraan la dagaalanka argagixisada. Masaasi wax u jiraan mise way ka ballaaran yihiin intaas?
Walaalow, saasay wax u jiraan. Anigana dhowr jeer waxaan ka qoray xataa in siyaasadeenna mid ka duwan tan oo adduunta diblomaasiyada lagu wada dhaqmaa ay ahayd waddan burburay oo riili aanan awood kala lahayn, leverage wax loo yaqaano ma aanan lahayn. Siyaasa kasto ay hormariyeen la dirirka argagixisada khasaarey keentay. Inay argagixisadii badisameeha waxba ma yareen mugta. Haddii aad Ciraaq ka hadlayso, hadaad Afghanistan ka hadlayso, hadaad Soomaaliya ka hadlayso, hadaad Yemen way ku faani jireen dhihi jireen success story waa Yemen iyo Soomaaliya. Haddii aad ka hadlayso, kulligood waa isku wada mid. Khasaare unay keenaysaa, sababta ugu weyn ee khasaaraha u keenaysana wax kale maaha walaalo, waxa waaye outsourcingka waxaan loo yaqaan. Dad calooshood u shaqaystayaalaa badanaa la keenaa, amarka waxaa laga soo bixiyaa Pentagonka ama
wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka State Department. Shaqo kuma laha siyaasad, shaqo kuma laha diplomaasiyad, shaqo kuma laha qoloyinkaas la hayar gareeyo, qoloyinkaas qoladay doonta localka ka train gareeyso iyagay ka amar qaataan maalintay rabaan, waxay qasaan maalintay rabaan, mishaarkooday dheereystaan. Waa un problem. Soomaaliyana inta joogta cadad ma laha, lamaba tirin karabo. Afka buuxa markaan ku yiraaho dowladdan ka warqabin intay tahay. Dowladda waa ku celinayaa aanan ka warqabin inta ay tahay. Cidii accountable u yihiin walaa Soomaali walaa kii State Department ka jooga amarka ma qaadanayaan. Lacaga badanna baxaan, masaariifna aan la siinaynin ciidankaaga iyo askartaada, iyagana hadhow kugu soo jeestaan deris oo aanan kheyr kula rabinna ay ku jiraan gudihii oo mataqaana hadba dhinacay rabaan kuu jeediyaan. Marka meesha saasay u walaaqan tahay.
Haddaba maxaa la gudboon Soomaalida? Maraykankuse maxaa dheeri ah ee uu ku tari karaa Soomaaliya? Sidee uga faa'iidaysan karaa Soomaalidu booqashada?
Horta inay arrimaha wada xalliyaan. Soomaaliya mar walba waxaad moodaa in gaarigi laga hormarinayo faraskii waa eray soo noqnoqonayo, waana xaqiiqo jirto. Markii istaraatiji ahaan aad u fikirayso, dantaadaad fiirinaysaa. Ilaa iyo haddartaan kolleyta aniga waana ku qaldanaan karaa sidaan eri, mana rabi inaan arrimo shaqsiyeed ka dhigo, laakiin ma arko dowladdeenna walaa dowlad goboleedka iyo intaanoo madaxweyne isdaba ordayso wax istaraatiijiyadaas haayo oo fahamsan siduu adduunku u shaqeeyay, sidee dadkan loola fadhiistaa iyo sidee arrimaha loosoo kala hormariyaa iyo kolleytaani ma arkin. Qof kasta waxaad moodaa inuu ku degdegayo, keliya yaa la geynayaa, laga saarayaa, lacagti hela ayaanan helaynin, waxaasaa la dabuur wareegtaa maanta oo dhan. Marka adduunkana nooma shaqalaa annaga oo meelna ma fadhiyo, nalama sugaayo. Waa tii Kerry uu yimid, sidaad ogtahay Kerry meeshuu yimid iskama imaano fasax uma soo baxin. Danaa keentay, dantii waxay ka liftay in shan madaxweyne afar iyo waxay ahaayeen maxasuusta inay soo hor fadhiistaan wasiirkii arrimaha dibaddana oo gadaal fadhiya mugta. Taasna waxay ku cadaynaysaa yani priority-geenaba inay awlawiyaadkii aan naga qasan ilaa iyo maantadaan naga qasan.
Abukar Carmaan waxa uu ku baaqayaa in Maraykanku isbeddel xoogan ku sameeyo istaraatiijiyadiisa geeska Afrika iyo meelaha kaleba.
Walaalow, waa suuragal, waana talo aad u fiican inay wax ka bedelaan ay jiheeyaan dhinac kale u jeediyaan policygooda. Marka tii Maraykanka haddii laga soo dhabaytay, teen yaan weli dhammaanin, yani teen yaan weli dhammaanin oo nimankan hadda aan yani fakar iyaga ka go-an wadanin ooba sugaya international community transitionalka xataa ka sii run, yani waagi dowladihii ku meel yaarka ah ka sii run, berigii Hillary Clinton iyo President Xasan Sheekh Maxamuud ay isbarbar taagnaayeen. Su-aal gabar ka socoto BOA-da ay weydiisay Hillary Clinton madaxweyne u jeesatay, waxay tiri you tell us meeshaad rabtaan jihadaan rabno sovereign nation ana waayo Soomaaliya dowl taraaga hadday dhibsanayaan hanoo sheegan. Marka meeshii lagama qaadin, annaga waxaa noo darnaa un yani muuqaalka mar walba noo daran kama wada madaxweynaha keliya iyo xukuumaddan hadda joogta. Sideedaba yani guud ahaan dadkeenna waxaad moodaa muuqaalka waxa ka muhiimsan wixii oo substantiveka ahaa ama dhaxalgalka ahaa mar walbaba saas waa sheekada. Marka muuqaalkaasa annaga ku qanacnay, waa soo feestaynay, waa kala hoyanay, sheekadii meesha cid kasii qaadi ma jirin mugta.
Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi waxa uu qabaa in Maraykanku ay sidoo kale u furan tahay inuu dhinaca dib u heshiisiinta ka caawiyo dowladda Soomaaliya.
Waxaan qabaa military ahaan keliya ma ahe in Al-Shabaab istaraatiijiyad kale oo xagga wadahadal laftigeed, dhinaca wadahadalka iyo dib u heshiisiinta ah in lala galo oo maaragtay ayaga laftigoodii istaraatiijiyadoodii way bedeleen hadda, oo waa ku dhufo ka dhaqaaq iyo inay qarxin iyo ismiidaamin un hadda awooddoodii ay kusoo koobnaatay waa wada arkaynaa. Laakiin taasi mudday socon doontaa haddaanan la helin istaraatiijiyad cusub oo lagu soo xergeliyo ama dib u heshiisiin loogu sameeyo. Dowladdana ay runtii hormuud, dowladda federaalka Soomaaliyana ay hormuud ka noqoto in nimanka dhalinyarada badan oo runtii u dagaalanta Al-Shabaab waa maanta rajo ma laha, mustaqbal ma laha. In la tuso mustaqbal iyo rajo, inay rajadoodu ay tahay inay kusoo ay hub ka dhigaan, inay joojiyaan dagaalada xaqdarada ah, oo ay runtii ay bulshadoodii reintegration loogu sameeyo, ay soo mustaqbalkoodana dib loogu dhiso. Marka istaraatiijiyad cusub in lagu eego oo xagga wadahadalka iyo dib u heshiisiinta ah runtii waa qabaa, waa muhiimad, taas unbayna xal keeni doontaa.
hasiye shee faarax macalin gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka waxa uu isagu aaminsan yahay in fikraddii mareykanka ee soomaaliya ay goor horeba isbeddel ku timid balse ay tahay in soomaalidu ay su'aal adag iska weydiiso inay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato mareykanka
soomaaliya waxaan aaminsanahay degitaankeedii iyo sharafteeda soo noqoshadeedii iyo wixii oo dhanba ay reer galbeed siiba mareykanka uu gaaray waqti hadda oo diyaar u noqon kara intii ka horreysay wiilashiisa lagu laayay meesha taaruxun baa kasoo gaartay punishment mase inay dhib badan u gaaray iyaga waxaad moodaa inay ahayd wax ay raalli ka ahaayeen oo weliba ay outsource gareeyeen mase ay u kareysteen waddamo kale waddamaha jiraanka sida ethoobia iyo aan ku oran kara hata kenya siyaabo maaratay fara badan laakiin haatan waxaad moodaa inay u arkaan in ay loo baahan yahay in hadday helaan partners mase dad kula shirkooba isbeddelkaasito dhabtaasi loo keeni lahaa somaliland sharafteeda loo soo celin lahaa ay ka helaan soomaaliya inay dacad ka noqon karaan baan aniga aaminsanahay laakiin waxaa nasiib xumaa dad badan oo soomaali oo qarannimadii iyo huritaankii iyo wixii oo dhanba diyaar u ah ilaa ay haatan xukunkii inayan gacanta ku qabanin marka waa nasiib xumo marka iyaga diyaar adduunku diyaar noqdo waxaad moodaa soomaalida inayan diyaar ahayn
si kastaba ha ahaatee waxaan shaki ku jirin in soomaaliya kenya iyo etoobiya iyo waddamada kale ee geeska afrikaba ay fursad weyni ugu jirto booqashada madaxweyne barack obama su'aashuse waxay tahay in waddamadaasi ay ka faa'iidaysan doonaan booqashada madaxweyne obama iyo waxay ku xasuusan doonaan booqashadaasi sannado badan kadib
barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana waxay nala socodsiinayay haruun macruuf halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington diyaaradaha dagaalka ee dalka turkiga ayaa duqeeyey xarumo ay kooxda daacish ku leedahay gudaha dalka siriya sidoo kalena ciidamada booliska ee turkiga ayaa xidhxidhay boqolaal qof oo lagu eedeeyey inay xidhiir la leeyihiin kooxda mayalka adag warbixin amuraasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
duqaynta diyaaradaha dagaalka ee turkiga iyo howlgallada ay fulisay dowladdaasi ayaa loo arkaa tallaabo muujinaysa in dowladda turkigu ay go'aansatay in ay si firfircoon uga qayb qaadato dagaalka lagula jiro daacish dowladda turkida ayaa hore mowqifkeedu waxa uu ahaa inay waajib tahay in talada laga qaado maamulka bashaar al asad ee suuriya sidoo kale waxay halis u arkaysay maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka dagaalamaya suuriya tallaabadan ay dowladda turkigu qaaday ayaa kusoo beegmaysa iyadoo saacado ka hor ay saraakiil ku sugan washington ay sheegeen in dowladda turkigu ay ogolaatay in diyaaradaha dagaalka ee maraykanku ay adeegsan karaan saldhig ku yaala meel u dhow xadka suuriya iyo turkigu ay wadaagaan go'aankan ayaa ah mid burinaya go'aan hore oo turkigu uu ku diiday in maraykanku adeegsado saldhiggaasi waxaana arrintaasi suurtageliyey wadahadal dhinaca telefoonka ah oo dhex maray madaxweyne obama iyo madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan xadka u dhexeeya turkiga iyo suuriya oo dhan 900 oo kilomitir ayaa waxaa ayaamahan dambe soo food saaray qalalaase dhinaca amniga ah iyada oo khamiistii shalay ay israsaaseen dhex martay ciidamada turkiga iyo kooxda daacish oo iyadu ka talisa dhul badan oo ku yaala suuriya iyo ciraaq waxaana ku dhintay hal askari oo ka mid a ciidamada turkiga iyo mid ka mid a maleeshiyaadka daacish saddex diyaaradood oo nooca dagaalka ah ee F-16 oo ay dowladda turkigu leedahay ayaa waxa ay duqeeyeen xarumo ay daacish ku leedahay gudaha dalka suuriya waxaana sidaasi lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha turkiga waana markii ugu horreysay oo ay dowladda turkigu si rasmiya u shaacisay in ay gudaha suuriya ku weerartay daacish dhinaca kalena booliiska turkiga ayaa 13 degmo oo dalkaasi ka mid a waxa ay kasoo qabqabteen 400 qof oo lagu eedeeyey inay taageeraan kooxda daacish iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee mucaaradka ku ah dowladda turkiga
mahadsaned xuseen baraadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a wararka ka imanaya magaalada diinsoor ayaa sheegaya in xaaladdu ay haatan degan tahay kadib markii deegaamadaasi ay qabsadeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegaya in iyagu degmadaasi ka baxeen saacada ka hor intaanay soo gelin ciidamadaasi isku dhafka ahi dad badan ayaa ka qaxay degmada diinsoor kuwaasi oo ilaa iminka ku sugan duleedka degmadaasi haddaba xaaladda diinsoor waxaan galabta ka wareystay korneel ismaaciil khaliif shire oo ah mid ka mid a abaanduulayaasha ciidamada dowladda waxaana uu ku sugan yahay gudaha magaalada diinsoor
magaalada horta ciidamada soo galay waxa weeye ciidamada qaybta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka tirsan qaybta lixdamaad gutada toddobaad intaa ma garatay. waxaa kaloo weheliya ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada Amazon oo ah ciidamada Ethiopia. shan saac iyo bar baa soo galnay, waxay nagu suurtagelisay awoodda wati Ilaahay awooddaan wadanay awoodna hor istaan kara ma ahayn. amarkana hadda wuxuu ahaa kala wati Ilaahay amarka wuxuu ahaa aan talka sare ka haysano ee ciidanka inaan qabano diisoor.
waan gartay markaa gasheen dadkii magaalada deganaa miyay ka qaxeen mise iyagoo dadkii joogaan baa ugu tagteen?
dadkii waa joogaan waxna way ka qaxiyeen.
waan gartay haatan ciidanku magaalada miyuu gudaha u wada galay mise duleedkeedaa joogtaan?
aniga magaalada duleedan ku jirnaa, waa baarinaa meelo badan baa maartay aan ku dhex jirnaa. baarintaas oo aan ka baareyno miinooyin bay ugu tageen stationka degmada jeelka meelaha maartay farsi magaalaha ah xataa geedaha miinay ku xidhan ma garto midda booda ah.
waan gartay markaa minooyinka miyaa la gurayaa mise waa la qarxinayaa mise weli meeshii bay iska yaalaan oo waa ka warhaysaan?
waa la gurayaa magaalada lagu qarxin kara waa la gurayaa, waa farsamadii ciidameed yaa lagu kala gurayaa. haddaba kun miinood baa hal milyan miinood soo bixinay haddaba jidka ay soo dhigeen intaa ma garan.
waa xagaa kaasi wuxuu ahaa Colonel Ismaaciil Shire oo ah mid ka mid a abaanduulayaasha ciidamada dowladda Soomaaliya ee iyagu galay magaalada Diinsoor, wuxuuna iigu waramay khadka telefoonka galabta isagoo ku sugan gudaha Diinsoor. haatan gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay Cabdicasiis haddaan ka codsado qodobadii warka ugu roonaa iyo weliba dhinacii heesaha aynu mar kalena inoo jaleeco. Cabdicasiis, warka
intaanan heesta soo qaban weliba heesta farsamayaqaankeena inoo soo qabanaya wararkeena waxa ugu weynaa idaacaddeenna fiidnimo. madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa goor dhow la filaya inuu ka dego magaalada Nairobi isagoo halkaasi kaga qaybgeli doona shirweynaha caalamiga ee ganacsiga. waa booqashadii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha uu ku taga dalka Kenya oo uu aabihiis ka soo jeedo. qodobkaas dabcan wararkeena ugu weynaa. haatana farsamayaqaankeena ka codsado bal heestu inuu hayo. codkaasi fanaanka la foolaya heestii deeqayaan gudahaan kusoo gabagabaynay idaacaddeennii fiidnimo. intaan dib u kulmi doonno waxaan idin lenahay sidaasi nabadgelyo.
Program has come to you from the Voice of America, Washington.